7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Moldova pe fundalul războiului din Ucraina. Între solidaritatea vesticilor, îndemnurile ucrainene la curaj și amenințarea rusă. Maia Sandu repune în circulație propuneri legislative de facilități fiscale pentru moldovenii care vor să se reîntoarcă în țară.
Există o serie de factori care i-au motivat pe moldoveni să plece din Moldova. Pentru că acești oameni să revină în Moldova, ei au nevoie de încrederea că factorii care i-au motivat să plece s-au îmbunătățit cumva, s-au ameliorat.
Dicționar european astăzi despre contractele pentru gaze rusești încheiate de europeni cu furnizorul rus. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Președinta Maia Sandu a declarat că actuala guvernare va reforma armata, va mări numărul de militari angajați în baza de contract și va îmbunătăți condițiile pentru soldați. În cadrul unei emisiuni televizate, președinta a precizat că pe fundalul războiului din Ucraina devine evident că Republica Moldova are nevoie de o armată mică, dar profesionistă, care să asigure securitatea cetățenilor, relatează agenția IPN. Recent, în discursul ținut pentru a marca 30 de ani de la înființarea Marelui Stat Major, Maia Sandu argumenta că Republica Moldova trebuie să ia exemplu altor state neutre, care au armate eficiente, pentru că în acest moment, citez, Republica Moldova nu are un scut efectiv în fața primejdii. Potrivit ultimelor date ale Institutului Internațional SIPRI de la Stockholm, Republica Moldova rămâne țara cu cele mai mici cheltuieli pentru apărare din Europa. În această categorie, Rusia le are pe cele mai mari, dar la nivel global, Statele Unite au pe departe cel mai mare buget de apărare. La ultima rectificare bugetară din Republica Moldova s-a decis o mărire a bugetului pentru apărare cu aproape 128 de milioane de lei. Președintele american Joe Biden va solicita Congresului 33 de miliarde de dolari pentru a sprijini Ucraina, o măsură care reprezintă o escaladare dramatică a finanțării americane pentru această țară în războiul său împotriva Rusiei. Biden a declarat că aceste cheltuieli sunt necesare pentru a sprijini Ucraina în lupta sa pentru libertate. Totodată, Camera Reprezentanților din Congresul American a aprobat reactivarea unei legi din al doilea război mondial, așa numită lege Lend-Lease sau împrumut închiriere, pentru a mări considerabil și rapid sprijinul militar pentru Ucraina confruntată cu invazia Rusiei. Este programul în baza căruia Uniunea Sovietică a primit ajutor militar masiv din partea Statelor Unite în timpul celui de al doilea război mondial. Este vorba despre un ajutor echivalent astăzi cu 180 de miliarde de dolari. Forțele ruse continuă să înainteze în estul Ucrainei, dar rezistența trupelor ucrainiene le încetinește progresul. Ministerul Britanic al Apărării a estimat vineri că regiunea Donbas rămâne principalul obiectiv strategic al Rusiei. Se spune că luptele au fost deosebit de grele, mai ales în jurul localităților Lisiciansk și Sverodonetsk și că a existat o încercare de străpungere spre sud, spre Sloviansk. Pe de altă parte, Ministerul Ucrainean al Apărării susține că forțele ruse ar fi pierdut 23.000 de militari de la lansarea invaziei din Ucraina pe 24 februarie, cifră care nu poate fi confirmată independent. Cifrele vehiculate în public variază oricum foarte mult, iar Moscova s-a rezumat până acum să recunoască numai pierderi semnificative. La Mariupol ar urma să aibă loc o nouă tentativă de evacuare a civililor care s-au adăpostit în combinatul siderurgic Azovstal, ultimul bastion al rezistenței armate din oraș. Este ceea ce a anunțat președinția ucraineană. De o săptămână, armata rusă, care controlează între timp orașul strategic de la Marea Azov, asediază combinatul, unde s-au baricadat militari ucrainieni, majoritatea din batalionul Azov. Ei sunt ascunși într-o rețea de buncăre și tuneluri subterane, folosite însă ca adăpost și de sute de civili. În ciuda faptului că președintele Vladimir Putin a abandonat săptămâna trecută planul de a lua cu asalt combinatul, oficialii ucrainieni spun că atacurile aeriene au continuat. Vineri ar fi prima încercare de a evacua civilii din uzina Azovstal. Jurnalista și producătoarea Radio Svoboda Vira Hirici a murit după ce o rachetă rusească a lovit blocul în care locuia din Kiev. Artileria rusă a atacat cu rachete Kievul pe 28 aprilie. Una dintre acestea a lovit un bloc de 25 de etaje, distrugând parțial etajele 1 și 2. Trupul jurnalistei a fost descoperit printre dărâmături în dimineața zilei de 29 aprilie. Potrivit oficialilor orașului, alte 4 persoane au fost internate în spital. Atacul cu rachete de la Kiev s-a petrecut în timpul vizitei secretarului general ONU, Antonio Guterres. Virahiri și-a început să lucreze în birou de la Kiev, de la Radio Svoboda, la 1 februarie 2018. Miliardarul rus Oleg Tinkov, care a criticat recent invazia Rusiei în Ucraina drept o nebunie, și-a vândut pachetul de acțiuni din compania pe care a fondat-o unei firme controlată de Vladimir Potanin, oligarh apropiat președintelui Putin. Firma lui Potanin, Interos, a declarat pe 28 aprilie că achiziționează pachetul de 35% din acțiuni deținut de Tinkov în altă companie numită TCS Group Holding. Este grupul care deține și a doua cea mai mare bancă din Rusia, Tinkoff Bank, fondată de Oleg Tinkoff. Date financiare privind această tranzacție nu sunt cunoscute, dar agenția de presă RBK estimează că s-a plătit peste 2,4 miliarde de dolari pentru pachetul de acțiuni al oligarhului.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Săptămâna aceasta, un șir de explozii misterioase, din fericire fără victime, s-au produs în Transnistria, făcând să se vorbească mai mult ca în trecut despre o posibilă extindere a conflictului din Ucraina vecină pe teritoriul moldovean, controlat sau nu de Chișinău. În vreme ce Occidentul și-a afirmat solidaritatea cu conducerea Moldovei, Ucraina a dat de înțeles că ar fi sosit pentru Maia Sandu și compania momentul adevărului, când trebuie să ia serios partea Kievului. Iar opoziția prorusă din Moldova, numită de unii nemăguritor coloana a cincea, și-a întețit între timp apelurile ca Moldova să nu se lase atrasă în război, așa cum ar vrea chipurile Occidentul și Ucraina. Evenimentele din Transnistria, care provoacă noi dureri de cap conducerii moldovene, însă nu numai ei, sunt tema principală a retrospectivei săptămânii politice moldovene, alcătuită de data aceasta de Valentina Basiul.
În contextul tensiunilor și exploziilor din ultimele zile din stânga Nistrului, mai mulți jurnaliști și observatori, printre care și Vitalie Călugăreanu, constată că guvernarea PAS, de teama de a nu panica cetățenii pe subiecte de securitate, ar fi căzut în cealaltă extremă, și anume a lipsei de transparență.
Simțim că există un mare vid în ceea ce privește informarea populației. Nu este normal când jurnaliștii, populația, află despre o întâlnire care a avut loc joi la Varnița între reprezentanții Chișinăului cu șeful grupării separatiste de la Tiraspol, Krasnoselski, de pe site-ul lui Krasnoselski. Noi vrem să aflăm aceste informații despre ceea ce s-a discutat de la autoritățile constituționale. De asta trebuie să existe un echilibru între această reticență a autorităților de a comunica informații șocante, stresante, dar totodată pentru a comunica oamenilor niște adevăruri care se întâmplă, ca să nu ne pomenim într-o bună zi cu rușii la poartă.
O altă observație a jurnalistului Vitalie Călugăreanu e că primele persoane în stat s-ar fi dezis prea ușor și ar promova pe la diverse studiouri TV retorica că nu controlează localitățile din stânga Nistrului și respectiv nu-i pot apăra pe cetățenii Republicii Moldova care domiciliază acolo. Mai mult, săptămâni la rând, s-a spus că armata nu ar fi în stare să apere țara. O retorică păguboasă, consideră jurnalistul Vitalie Călugăreanu, pentru că cetățenii panicați, în loc să aibă încredere în instituțiile de forță, aleg să-și facă bagajele.
Această retorică nu trebuie să fie promovată de către primele persoane în stat. Din contra, populația trebuie încurajată, structurile, instituțiile statului trebuie să aibă niște mesaje foarte clare, așa cum cer protocoalele. Dacă, Doamne ferește, vine momentul, să-și asume apărarea acestei țări cu prețul care va fi.
În ultimele zile, odată cu exploziile din stânga Nistrului, conducerea țării a nuanțat discursul promovat anterior despre neutralitatea țării, vorbind tot mai des despre pregătirea capacităților de apărare, la necesitate. Analistul Anatol Țăranu afirmă că în noul context Chișinăul este nevoit să-și ajusteze mesajele, mai ales când și partenerii din vest se întreabă dacă Republica Moldova este sau nu în pericol de invazie rusă.
Ce s-a întâmplat în ultimii zile în Transnistria vorbește despre faptul că ceva se întâmplă în această zonă. Există anumite abordări care aduc la o agravare a situației, iar aceasta înseamnă că mesajele care le formulau oficialitățile Chișinăului de a nu panica populația, de a menține calmul, ele deja nu mai lucrează. Din acest punct de vedere, este nevoie ca să fie întreprinse măsuri, inclusiv la nivelul comunicării, pentru a atenționa opinia publică despre anumite pericole, fiindcă altfel nu poți să construiești inclusiv și o ripostă cuvenită acestor riscuri. De aici această schimbare a retoricii.
Anatol Țăranu mai spune că e greu de prezis evoluțiile din regiune și că riscurile pentru Republica Moldova cresc. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basul.
Încotro Moldova, în aceste zile de tensiune și confuzie, ar putea fi genericul secvenței următoare a emisiunii, anume un interviu realizat de Liliana Barbăroșie cu expertul român Claudiu Degeratu.
Prima concluzie ar fi că se confirmă cam toate estimările privind faptul că după Ucraina, Moldova are riscul cel mai mare de a deveni în proporție de 90%. Aș merge pe ideea că aceste provocări sunt realizate de Federația Rusă și ele vin după o pregătire mediatică și informațională de câteva săptămâni. Sursele oficiale, inclusiv de la Kremlin, tot atenționau Moldova, tot făceau referire la situația așa numitelor probleme cu care se confruntă comunitatea rusofonă și tot felul de nereguli care, de fapt, vedeți că nu există. E și greu să justifici cum o zonă cum este Transnistria, aflată sub controlul armatei ruse, să devină victima unor acțiuni. Deci este, după părerea mea, începutul unei serii de provocări pe care Federația Rusă le lansează. Obiectivele sunt mai greu de identificat. Eu văd cam două obiective ale acestor provocări. Una ar fi să creeze o problemă în plus suplimentară armatei ucrainiene, care trebuie acum să se concentreze pe Transnistria și să scadă pregătirea pentru apărarea Odesei. Deci cumva intensificarea instabilității în Transnistria va obliga armata ucrainiană să se concentreze și pe Transnistria și să își împartă resursele militare și pentru Transnistria, iar armata rusă să profite de acest lucru și să înconjoare pe la nord Odesa. Deci probabil că va urma în următoarea lună sau în următoarele săptămâni să se aplice asemenea acțiuni pe teren. Iar al doilea posibil obiectiv este acela de a pune presiune pe guvernul de la Chișinău și pentru a atenționa să nu mai sprijine nici măcar umanitar Ucraina așa cum o sprijină în acest moment și nici să se gândească să-și dezvolte, eu știu, alte măsuri de sprijin pentru Ucraina care, eu știu, sunt legate de asigurarea unor exporturi, asigurarea unor căi de aprovizionare pentru Ucraina.
Dar ca să folosească această regiune ca o trambulină pentru a ataca vestul Ucrainei, o versiune întâlnită, de exemplu, la Reuters, credeți că poate fi? Pentru că asta ar presupune nu doar acele trupe din Transnistria existente acum, dar asta ar presupune crearea unui coridor spre regiune prin care să intre trupe într-acolo și să atace Ucraina. Da. Cum priviți dumneavoastră lucrurile astea? Dacă vă uitați pe hartă...
În acest moment, capacitatea militară a grupului operativ din Transnistria este limitată. Chiar și cu această mobilizare totală anunțată de autoritățile de la Tiraspol, tot nu vor reuși să formeze o forță care să aibă puterea militară să desfășoare o ofensivă care să meargă spre Odesa. Eu merg mai mult pe ideea că dacă se va întâmpla să primească ordin, această forță din Transnistria va încerca mai mult să blocheze căile de comunicare, în special cele care vizează Palanca, legătura cu Palanca, legătura dintre Tiraspol, șoseaua care se duce spre Odesa și probabil și alte căi de comunicații, inclusiv calea ferată. Deci cumva vor încerca să blocheze mai mult anumite lucruri. Cred că în prima fază nu au destulă forță, destulă pregătire să treacă la ofensivă pe teritoriul ucrainian, dar așa cum spuneau ucrainienii și aici le dau dreptate, ei pot efectua din zona Transnistriei lovituri de la distanță, adică să lanseze rachete la 20, 30, 40, 70 de kilometri, adică să încerce cumva mai mulți lovituri de bombardament de la distanță peste graniță, ceea ce se poate întâmpla în cazul în care, sigur, vor primi ordini să facă acest lucru. Pentru că, repet, interesul Federației Rusiei în acest moment este ca o parte din forțele ucrainiene care ar trebui să apere raionul Odessa, mă rog, zona Odessa, acum ar trebui să fie atrase, orientate într-un fel de joc de tensiune cu forțele din Transnistria pentru a slăbi apărarea din nordul Odesei. Și cred că acest lucru ar putea să-l facă, să zicem, pe termen scurt, adică ordinul de zile sau de săptămâni. Pentru alte, să zicem, acțiuni mai de amploare, cu siguranță Rusia are nevoie să aducă pe aeroporturile militare controlate de Tiraspol, să aducă mai multe forțe, mai mulți soldați și mai multe materiale de război, ceea ce este foarte greu pe calea aeriană, pentru că, vedeți, Ucraina se apără și aerian foarte bine și este în stare să doboare orice avion militar. Deci mi-e greu să mă gândesc că vor reuși să dezvolte un cap de pod aerian forțele rusești semnificativ, care să consolideze Tiraspolul, de unde să se pornească într-o ofensivă mare. Prioritar, după părerea mea, ar fi Palanca, adică cumva dacă se blochează acea rută de comunicație, atunci se cam închide acest tranzit de refugiați prin sud, prin sau în nordul Deltei Dunării. Zona aceasta e, vedeți, are și zona de apă, care este un obstacol natural. Deci, cumva, Palanca este un punct nevralgic militar și, bineînțeles, calea ferată, care controlată de Tiraspol spre Chișinău, cam astea ar fi în mare, cred eu, opțiunile tactice pe termen scurt.
A fost Claudiu Degeratu, intervievat de Liliana Barbaroșe.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
În trecerea în revistă zilnică a principalelor evenimente și evoluții din războiul ucrainean și din jurul lui, Ileana Giurchescu s-a oprit de data aceasta la șansele unui ajutor militar occidental și mai amplu, pe termen mai lung, pentru Ucraina.
Camera reprezentanților din Congresul American a aprobat joi noapte reactivarea unei legi din al doilea război mondial, așa numită lege Lend-Lease sau împrumut închiriere, pentru a mări considerabil și rapid sprijinul militar pentru Ucraina confruntată cu invazia neprovocată a Rusiei. Legea dă administrației Biden o marjă de manevră mult mai mare când vine vorba de echipamentul militar pe care îl trimite, dar și de rapiditatea cu care poate decide ce ajutor să trimită. Nu numai Ucrainei, dar și țărilor NATO din frontul estic al alianței, astăzi devenite țări din prima linie, remarcă agenția AP. Legea a fost adoptată cu o majoritate covârșitoare de 417 voturi pentru și numai 10 împotrivă. Acum urmează să fie promulgată de președintele Joe Biden. Cu sprijinul total al Congresului American, Ucraina va învinge, declarat după vot, Gregory Meeks, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților. Legea Lend-Lease, original, a fost aprobată de Congresul American în martie 1941 și dădea președintelui Roosevelt o autoritate practic nelimitată de a trimite ajutor militar țărilor aliate care luptau împotriva Germaniei naziste, fără a încălca statutul de neutralitate pe care Statele Unite îl aveau în acel moment. Legea preciza că ajutorul militar este acordat oricărei națiuni, citez, care este considerată vitală pentru securitatea Statelor Unite. Ironia istoriei face ca legea, care fusese gândită pentru Marea Britanie, să se extindă repede ca să includă China și Uniunea Sovietică. Până la sfârșitul celui de al doilea război mondial, aproape 40 de țări au beneficiat de sprijin în baza acestui program. Dar Uniunea Sovietică a profitat de programul Lend-Lease din 1941 și până la sfârșitul războiului. Moscova a primit ajutoare militare în valoare de 180 de miliarde de dolari la cursul actual, sprijin pentru ceea ce Stalin îi descria președintelui Roosevelt atunci drept lupta enormă și dificilă împotriva inamicului comun, hitlerismul însetat de sânge. Mai mult, ajutorul pentru Uniunea Sovietică a fost al doilea cel mai mare ca volum după cel oferit Marii Britanii. Ne întoarcem în actualitate. Proiectul de lege care prevedea reactivarea programului Lend-Lease era în Congres din ianuarie, gândit mai degrabă ca mijloc de a descuraja eventualele planuri belicoase ale președintelui Vladimir Putin. La începutul lunii a fost aprobat în tăcere și fără nicio obiecție de Senat. De obiectat a avut însă Moscova. Fără a menționa direct programul american de Lend-Lease, Rusia și-a intensificat amenințările la adresa țărilor care sprijină Ucraina, mai ales militar. În ajunul votului din Camera Reprezentanților, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că țările care creează amenințări strategice la adresa Rusiei prin sprijinul acordat Ucrainei se vor confrunta cu un răspuns fulger și pe măsură. Iar joi dimineață, la o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat Occidentul că tendința de a pompa arme, inclusiv arme grele, în Ucraina amenință securitatea continentului și provoacă instabilitate. La Washington însă, după votul din Camera Reprezentanților, președinta Camerei, democrata Nancy Pelosi, a rezumat astfel viziunea Congresului. Războiul de astăzi din Ucraina este o confruntare între democrație și autocrație, iar ucrainienii luptă pentru noi toți, a mai spus Pelosi.
După aproape un an, președinta Maia Sandu a repus în circulație o propunere legislativă de înleșniri fiscale pentru moldovenii care se hotărăsc să revină în țară. În documentul publicat ieri de președinție, ca și în cel din 17 iunie anul trecut, tronează la loc de cinste promisiunea că repatriații vor putea aduce câte o mașină de familie fără taxe. Tamara Grejdeanu reamintește, în relatarea următoare, cum se face că președinta este nevoită să repete propunerea după un an și ce ecouri strânește ea de data aceasta.
Cu excepția unor prevederi restrictive, cum ar fi cea că beneficiarul de scutire nu își poate vinde mașina mai devreme de 5 ani după intrarea în țară, proiectul trimis legislativului acum este similar cu cel prezentat anul trecut de președinta Maia Sandu, care își exprima speranța că inițiativa va fi adoptată de noul Parlament. Se întâmpla înaintea alegerilor parlamentare din 11 iulie, când între concurenții electorali se dădea o luptă pentru votul din dea. Inițiativa are toate șansele să fie aprobată acum de partidul pro-prezidențial PAS, care are majoritate în Parlament. Cât de mult ar putea influența însă decizia unui moldovean să se întoarcă în țară? Victor Neagu este stabilit cu familia în Canada de peste 3 ani și, în opinia lui, cele mai importante stimulente pentru a reveni în țară țin de oportunitățile profesionale, financiare, de calitatea serviciilor publice și nu neapărat de facilități fiscale.
Este o inițiativă care nu este esențială în decizia oamenilor de a reveni cu traiul în Moldova. Pentru o reducere de câteva mii de euro, nimeni nu o să ia o decizie de a-și muta familia în Moldova, de a reveni în Moldova, în condițiile în care nu are un salariu bun sau nu are siguranța că își poate da copiii la o școală bună sau că poate beneficia de servicii de sănătate. Adică există o serie de factori care i-au motivat pe moldoveni să plece din Moldova. Pentru că acești oameni să revină în Moldova, ei au nevoie de încrederea că factorii care i-au motivat să plece s-au îmbunătățit cumva, s-au ameliorat.
Chiar dacă este sceptic că inițiativa președintei poate avea un rol hotărător în decizia migranților moldoveni de a reveni în țară, Victor Neagu crede că este una bună, autoritățile urmând să se asigure că nu vor exista piedici birocratice care să descurajeze solicitarea înlesnirilor. Inițiativa președintei, prezentată ca o modalitate de a încuraja revenirea în Moldova a cetățenilor stabiliți cu traiul peste hotare, prevede scutiri de accize și alte taxe vamale nu doar pentru importul unui automobil, dar și al obiectelor personale pe care ar vrea să le aducă în țară o familie. Facilitățile vizează moldovenii care au plecat din Republica Moldova de mai bine de 3 ani și au un permis de ședere sau acte care ar demonstra că au achitat impozite în interesul statului în care s-au aflat. Economistul Alexandru Fală de la Centrul Analitic Expert Group spune că pentru atragerea în țară a cetățenilor plecați, asemenea instrumente se folosesc și în alte state. Totuși, el crede că ar fi mai binevenite acțiuni care să pună accentul pe rezolvarea unor probleme ce descurajează inclusiv moldovenii din țară.
Consider că măsurile care le întreprinde statul totuși trebuie să posede un caracter orizontal și ele să nu diferențieze pe categorii de cetățeni. Dacă vorbim despre o scutire la anumit impozit, ea se aplică tuturor. Plus la asta statul, dacă dorește să facă mai atractiv țara pentru cetățeni, înseamnă că trebuie să promoveze niște politici de îmbunătățire a mediului afaceri, de îmbunătățire în general a climatului economic, social, politic, pentru ca cetățenii să dorească să întoarcă acasă și cei când țară lucrurile s-au schimbat și sunt oportunități mai bune de a începe afacerea sau simplu de a te angaja.
În argumentarea proiectului, șefa statului Maia Sandu, care a vorbit constant despre necesitatea atragerei înapoi a moldovenilor pentru a pune umărul la reforme, notează că inițiativa legislativă va reduce costurile procesului de revenire a cetățenilor în Moldova, care ar fi un factor demotivant. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine vă așteaptă Valentina Ursu cu La sfârșit de săptămână, emisiune consacrată de această dată opiniilor locuitorilor din Telenești despre situația din regiunea în care se află și Republica Moldova. Duminică transmitem în reluare o emisiune Punct și de la capăt.
Dicționar european.
Rubla nu mai valorează o copeică, am putea spune metaforic. Putin a cerut plata în ruble pentru gazul rusesc vândut țărilor neprietene, iar planul ar putea fi extins pentru a include exporturile de petrol, cereale, îngrășăminte, cărbune și alte produse de primă necesitate. Deocamdată, deși Gazprom și-a oprit deja livrările către Polonia și Bulgaria, nu e deloc limpede dacă Rusia intenționează prin asta să anuleze toate contractele existente care stabilesc prețul în euro sau dolari. Însă Germania, care se bazează pe Rusia pentru 40% din aprovizionarea sa cu gaz, a arătat că nu-și asumă niciun risc, avertizând marii utilizatori industriali de gaze că un impas e de așteptat și că raționalizarea energiei ar putea fi un efect posibil. În urma invadării Ucrainei, valoarea rublei s-a prăbușit vertiginos. Rubla a scăzut de la aproximativ 85 la euro anul trecut la 110 acum, în timp ce tancurile rusești traversau granițele Ucrainei. Doar o intervenție a Băncii Centrale Ruse a stabilizat rubla oficial la 94 la euro. Acum, cu rubla la un nivel atât de scăzut între 94 și 110, exporturile rusești au început să aducă mai puțini bani decât se aștepta anterior pentru serviciile de la stat sau pentru finanțarea războiului. O rublă cu o valoare mai mare nu numai că ar aduce mai mulți bani, dar ar fi și o chestiune de mândrie națională, arătând că națiuni puternice comercial sunt gata să plătească pentru exporturile rusești în monedă rusă. Un fond mai mare de ruble, generat de cererea din partea țărilor și companiilor străine pentru bunuri rusești, ar permite Moscovei să conteste dominația americană prin intermediul dolarului asupra piețelor monetare globale, deși nu e clar de ce China ar sprijini un astfel de plan. Procesul plății în ruble ar impune cumpărătorilor să deschidă un cont în ruble la Gazprom Bank, în care plățile lor în euro sau în dolari ar fi depuse după conversia în moneda rusă prin autorizarea cumpărătorului. Dar, cum a avertizat Comisia Europeană, țările Uniunii Europene care acceptă să plătească gazul rusesc în ruble s-ar putea expune unor sancțiuni din partea Bruxellesului. Dacă Kremlinul insistă ca toate contractele actuale în euro și dolari să fie schimbate în ruble, măsura va încălca protocoalele internaționale. Este o măsură pe care Gazprom n-a invocat-o nici măcar în timpul războiului rece. Germania a decis în cele din urmă că e pregătită să raționalizeze aprovizionarea cu energie mai degrabă decât să plătească în ruble, ceea ce ar putea împinge cea mai mare economie a Uniunii Europene în recesiune, dar îi va tăia Rusiei fondurile suplimentare pe care le caută, ceea ce va accelera declinul economic deja pronunțat al Rusiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.